่านกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าตอนที่34ท่านจะได้ฟังเรื่องการเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกนักโทษนายพันธุ์ที่พักการตัวนี้จากศูนย์ถงหลวงและวิธีการตัวนี้จากศูนย์ถาโคงของพวกนักโทษสันนายห้อยเมื่อปี1976ท่ามกลางชาวบ้านจำนวนนั้นได้มีอดีตทหารเป็นกลางของในพลกองแรในระบบเก่าอยู่คนหนึ่งพ่อมาหอดผู้เกี่ยวกับ4นานักโทษที่ชื่อพันตรีโซภาเป็นนายทหารกองทัพฝ่ายกลางที่เคยร่วมกองห้อยกับผู้เกี่ยวในสมัยก่อนผู้เกี่ยวเครียดว่าพันตรีโซภาเคยลงโทษทางวินัยแก่ตนและในมื้อนี้จะขอล้างแค้นคืนโดยการบอกกับทหารกองร้อนว่าจะประกอบส่วนในการลงโทษพันตรีโซภาในเทือนี้นำนักโทษพันโทบุญแนมไซกุสีซึ่งอดีตเคยเป็นอาจารย์สอนวิชาแผนถีในโรงเรียนในห้อยที่ผู้เขียนสารคดีเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนในห้อยเมื่อก่อนยังมีความกล้าหาญเหลืออยู่จึงออกปากอ่อนวอนต่อพวกทหารกองร้อนว่าขอความกรุณาบ่ให้ส่งพวกต้นกลับขึ้นไปยังศูนย์เก่าอีกขอให้ปล่อยพวกต้นนี้ไปเสียพร้อมสัญญาว่าจะบ่หวนกลับขึ้นมาสร้างความวุ่นวายหรือทำการต่อต้านการปกครองของระบบใหม่แต่ประการใดที่พวกต้นตัดสินใจหนีออกจากศูนย์สัมมนาในเถือนี้ก็เพียงเพื่อให้ชีวิตของพวกต้นมีอิสรภาพจะบ่มีความเครียดแค้นหรือแก่แค้นใดๆทั้งสิ้นทหารกองร้อนผู้หนึ่งก็ตอบว่าหากบ่อยากกลับคืนไปยังศูนย์สัมมนาของพวกต้นก็บ่ต้องคืนไปและในตอนค่ำของวันดังกล่าวหัวหน้าทหารก็สั่งให้พวกกองร้อนแก่มัดพวกนักโทษออกจากกกไม้ใหญ่ภายหลังที่พวกชาวบ้านถูกสั่งบอกให้เลิกกลับไปแล้วพวกนักโทษถูกนำตัวนี้จากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกของบ้านประมาณ45นาทีหลังจากนั้นพวกชายสกันชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่ไปกับกองร้อนก็กลับขึ้นเข้ามาในบ้านอีกแต่บ่เห็นนักโทษกลับมานำภายหลังต่อมาหัวหน้าศูนย์สัวข้าวที่ทงหลวงก็แกล้งประกาศให้นักโทษที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ฟังว่าตนเองรู้สึกเสียใจที่สุดที่ทหารกองร้อนบ้านนายมบ่นำตัวนักโทษในพันเหล่านั้นมาส่งคืนถ้าหากสามารถตนนั้นก็จะหามไว้ทันพวกนักโทษในพันทั้งหมดก็จะถูกให้อภัยโทษและคืนมาอยู่ในศูนย์นำกันอีกต่อไปย้อนสาเหตุการตัวนี้ของนักโทษดังกล่าวนี้พวกทหารแนวลาวจึงตัดสินใจย้ายศูนย์สัมมนาพวกในพันอีกเถื่อใหม่โดยเถื่อสุดท้ายนี้พวกนักโทษถูกย้ายขึ้นไปใกล้จนสุดชายแดนเวียดนามใกล้ๆกับลาเกาตีนผู้หลวงที่เคยเป็นที่มั่นเก่าของทหารฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนพุ่นทว่าภาพม่วนถ่ายการเหล่าของผู้เกี่ยวหลังจากนั้นมาก็บ่มีนายทหารสันในพันผู้ใดคิดต้นนี้จากศูนย์กักขังอีกจักเถื่อเพราะเป็นป่าหกและห่างไกลกันดานจนพวกนักโทษบ่กล้าคิดต้นนี้อีกเลยภายในคุกบ้านแก่งคันนักโทษแต่ละห้องขังมีโอกาสเหตุเวียกรวมกันอยู่ทุกวันระเบียบห้วงห้ามที่สุดบ่ให้นักโทษล่มกันขามห้องขังในเวลาอยู่ภายในห้องแต่เมื่อออกเหตุเวียกแล้วอยู่นอกห้องขังนักโทษเหตุเวียกรวมกันได้และซวยโอกาสล่มกันได้สะดวกสบายในเวลาต่อมาข่อยซวยโอกาสเหตุเวียกรวมกันกับห้อยเอกมนิษฐ์เพื่อนรวมศูนย์เก่าของข่อยในอดีตตอนที่ยังอยู่ศูนย์ถาคงซึ่งผู้เกี่ยวได้เอาตัวรูปนี้ในท้องเดือนตุลาคม1976ข่อยอยากรู้ว่าด้วยเหตุใดผู้เกี่ยวจึงมาติดคุกในบ่อนนี้และติดอยู่แต่เฮิงบ่ได้แล้วพวกข่อยได้พากันลงลืมเรื่องเก่าๆเสียทั้งหมดที่พวกเขาพากันหายหนีในคืนฝนตกหมดสิ้นแล้วพวกบ่จำเป็นยังต้องนำมาคิดให้เปลืองความคิดอีกย้อนพวกข่อยเชื่อว่าห้อยเอกมนิษฐ์กับหมู่ของลาวที่ต้นนี้พร้อมกันในเถื่อนั้นได้เสียชีวิตหมดแล้วเพราะว่าหัวหน้าศูนย์ได้ประกาศให้ฮู้ว่าพวกเขาถูกทหารยามลัดยิงตายเสียทั้งหมดตามสุดสายทางเลเก่าห้อยเอกมนิษฐ์บอกให้ข่อยฟังว่าในคืนหนึ่งของฤดูฝนในท้องเดือนตุลาคม1976ที่ศูนย์กักขังบัดถาโคงฝนกำลังตกหนักที่สุดพวกนักโทษจำนวน12คนที่นัดแนะวางแผนกันตัวนี้เอาไว้ก่อนแล้วกำลังพากันลี่หนาวอยู่ในตูบยาฆ่าของไผมันตอนนั้นน้ำเชบังเฮียงกำลังนองเต็มตลิ่งในขณะที่ฝนตกเป็นคืนเดือนดำก็ยิ่งอำนวยความสะดวกในการหลบหนีและพวกทหารย่ามก็พากันลี่ฝนอยู่แต่ตามตูบยาฆ่าจนหอดเที่ยงคืนตรงกับเวลาที่นัดหมายไว้พวกนักโทษทั้ง12คนก็พากันลักลอบหนีออกจากตูบนอนของพวกตนแล้วลงไปยังจุดนัดพบในแคมป์เชบังเฮียงพวกเขาวางแผนกันว่าจะต้นนี้จากศูนย์กักขังตามลำน้ำเชบังเฮียงเพราะการต้นนี้ด้วยการอาศัยทางเลเก่านั่นมันอันตรายและมีป้อมย่ามของพวกทหารแนวลาวย่างย่ายอยู่ทั่วไป การต้นนี้โดยการอาศัยนำเหียงพวกเขาในเถื่อนนั้นบ่จำเป็นต้องหลักเอาเหือของชาวบ้านถาโคงเพราะมีต้นใหม่ใหญ่หรือขอนใหม่ตายหรือก้อใหม่ไผ่ไร้หน้ามาอยู่บ่ได้ขาดและบ่นานปานใดหลังจากนั้นก็มีต้นใหม่ใหญ่ที่ยังมีใบเขียวอยู่ไหลผ่านเลาะตะลิ่งน้ำมาพวกเขาตัดสินใจแลนผ่าสายฝนลินโดดลงไปในน้ำเซให้ทันเวลาเพื่อพากันจับเกาะอาศัยลำงาของต้นใหม่ใหญ่พวกเจ้าหูในภายหลังต่อมาว่าแม่นต้นงิ้วปลาใหญ่ที่หักกลลงมาทั้งต้นเลยพวกเขาพากันขึ้นนั่งง่อยอยู่ตามลำและงาของต้นงิ้วอย่างสบายห้อยเอกมณิตบอกคอยว่าแม้นว่าฝนตกหนักในคืนนั้นอยู่ตลอดก็ตามแต่ว่าน้ำในเซบังเฮียงอุ่นดีน้ำเฮียงก็ไหลแห้งและไหลไปเรื่อยๆและห่างออกไปจากศูนย์นรกของพวกต้นเถื่อนละหน่อยแต่พวกเขาก็บ่ฝ่าวคิดว่าพวกต้นจะหอดใสและไล่เลี่ยวไปจะขดเสียแล้วเพราะหูในแผ่นที่ดีว่าสายน้ำเสียบังเฮียงนั่นมันขดเลี่ยวเสียวไหลกว่าจะตกใส่ลำแม่น้ำคลองมันก็ยาวไกลกว่า200กิโลเมตรแล้วทั้งยังเป็นคืนเดือนดำที่ฝนยังตกลิ่นอยู่ต่อมาแต่สิ่งที่พวกเขาคิดอยู่ประจำก็คือขอให้ขอนงิ้วปลานี่พาพวกเขาไล่ไปและไล่ต่อไปให้ใกล้สุดไกลจากศูนย์กระครั้งบันทาโคงและใกล้เท่าใดยิ่งดีเพื่อให้พ้นจากการตามหลาสังหารชีวิตของทหารยามประจำศูนย์การต้นนี้ของพวกเขาทั้ง12คนแปลกและบ่ซ้ำแบบของการต้นนี้ที่ผ่านมาของพวกนักโทษต่างๆก็คือพวกในพันที่ศูนย์สิปูนใส่รถจิ๊บของหัวหน้าศูนย์แล่นตามทางเลเก้าหนีเขาไปสิโนเลยในกรณีของหอยโทษจันทาที่ต้นนี้จากศูนย์สัมมนาในหอยบันดงก็เอาเงินกีบจ้างทหารขับรถเวียดนามที่แล่นไปมาตามชายทางเลเก้าเป็นการเลือกวิธีของคนฉลาดที่เป็นยุทธศาสตร์ซึ่งนักโทษจำนวนมากมองข้ามเซบังเฮียงไปเพราะมีนักโทษจำนวนหลายแล้วที่พากันต้นนี้จากศูนย์ถาโคงโดยอาศัยสายทางเลเก้าและก็ทั้งถูกจับและถูกสังหารเกือบทั้งหมดในเวลาที่ผ่านมาพวกเขาแน่ใจว่าค้อนใหม่งิ้วปลาลำนี้จะไล่น้ำพาพวกเขาไปสู่ความเป็นอิสรภาพได้แน่นอนและปลอดภัยกว่าวิธีอื่นๆอีกสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก้าตอนที่34หมดเวลาลงพอดีขอให้ทานกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี